Përshëndetjet, ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Mirza Lezaj dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani. Do të jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Ambasadorët e BE-s konfirmojnë Sorensenin emisar për dialogun Kosovë-Serbi. Pezullimi ndihmave amerikane do të jehojë në gjithë botën edhe në Kosovë. Eksportet pa tarifa doganore, përfitimi i Kosovës nga marrëveshja për tregti të lirë me EFTA-n. Reagime të shumta pasi Serbia do bën 13 aktivistë të shoqërisë civile, përfshirë shqiptar. Trump thot se do të takohet me Putinin me një herë për t'i dhënë fund luftës në Ukrainë. Për këto dhe informacionet të tjera që ndrëni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Diplomati nga Danimarka, Peter Sorensen, është konfirmuar nga ambasadorët e Bashkimit Evropian për postën e përfaqësuesit të posaçëm të bllokut për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë. Sorensen është zgjedhur nga përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri, Kaja Kallas, për ta zëvendësuar Miroslav Lajçaku në këtë pozitë. Ministrat e jashtëm të BE-s do ta japin pëlqimin përfundimtar të hënën, në mënyrë që Sorensen të nisë mandatin e tij nga fillimi i shkurtit. Dërguarit aktual, Lajçak i skadon mandati me 31 janar. Sorensen ka përvojë të gjatë diplomatike në strukturat të BE-s. Ai aktualisht është këshilltari i lartë në shërbimin e veprimit të jashtëm të BE-s për diplomaci digjitale. Gjatë karrierës së tij diplomatike në BE, Sorensen ka ushtruar disa detyra në Ballkanin Perëndimor. Më herët Sorensen ka punuar si këshilltar edhe në Kosovë në misionin e Kombeve të Bashkuara UNMIK. Ndërsa ka qenë edhe përfaqësuesi posaçëm i përfaqësuesit të lartë të BE-s në Serbi.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Grupet humanitare, organizatat jo qeveritare si përmarsit, fermerët dhe qeverit në të gjithë botën po përcjellin me shqetësim planet e Washingtonit, pasi presidenti i sapo betuar Amerikan Donald Trump e pezulloi ndihmën për vendet e huaja, në pritje të një vlerësimi nga administrata e tij. Në Kosovë, një përpunuesi drorve shpreson se Washingtoni nuk do t'ja kthej shpinën vendit të tij. Detajet i sjell Nadia Ahmeti.
Krishnik Shehu, një përpunues i drurëve në Kosovë, thotë se ndihma SBA-s ka luajtur rol të rëndësishëm në rritjen e eksporteve të kësaj lende. Kompania Shehut, ashtu si edhe sektori i drurit në përgjithësi në Kosovë, kanë përfituar nga financimet e Agjencisë së Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar.
Unë mendoj si ka luajtur një rol kyçel dhe vetë fazi që nga viti 2014 u ka qenë eksporti i sektorit ton afërsisht 2.5 milion edhe sot është 150 milion eksporti. Kjo flet vetë që këtu vetë vitet e fundit ka jap një kontribut jashtëzakonisht madhë dhe u kon faktor kyç në rritjen e sektorit edhe në hapjen.
USAID thot se ka investuar me shumë se 1 miliard dollar në zhvillimin e Kosovës që nga vitin 1999. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Lulzim Rafuna, konfirmon se USAID ka luajtur një rol të rëndësishëm në zhvillimin e shtetit të Kosovës.
Kam shumë shoqata që USAID është duke ju ndihmu, kam shumë biznese, sidomos këtyre kategorive që janë shumë të ndihshme, që janë në bizneset e grave, po edhe bizneset e IT-së, po edhe shumë biznese tjera që kanë lulzuar dhe janë duke rrit eksportin, si të shërbime, si të madhrave në Kosovë, është duke i ndihmu USAID për më zhvillu.
A i shtonë se USAID ka ndihmuar edhe në ullin e tensioneve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Kosova ka nënshkruar këtë javë marrëveshjen për tregtinë e lirë me shtetet e Asociacionit Evropian për tregtinë e lirë, EFTA, të cilat përfshin Islandën, Liechtensteinin, Norvegjinë dhe Zvicrën. Çfarë përfiton Kosova nga marrëveshja për tregtinë e lirë me EFTA-n, raporton Ekrem Idrizi.
Nëse një prodhues vendas kosovar është detyruar të paguajë një tarifë shtesë doganore prej 10% për të eksportuar mollrat e veta në një vend me mërgatë të mëdha siç është Zitra, nga tani ai lërë me që nuk do të paguajë çmim shtesë, por nuk do të paguajë fare tarifë doganore. Këtë ka mundësuar një marrëveshje sapo nënshkruar ndërmjet Kosovës dhe Shoqatës Evropiane të Tregtisë së Lirë, EFTA, ku përveç Zvicrës bën pjesë edhe Islanda, Liechtenstein dhe Norvegjia. Heqja e tarifave është një nga lehtësitë që do të gëzojnë kompanitë kosovare që eksportojnë apo duan të eksportojnë në vendet anëtare të EFTAs, me të cilën Kosova e nënshkroi me 22 janar një marrëveshje për tregti të lirë, me pak se 3 vjet pasi e hapi bisedimet me këtë organizatë. Marrëveshja ofron shumë mundësi për fshirë ato për importimin dhe eksportimin e mallrave. Konsumatorët dhe kompanitë mund të gëzojnë çmime me të lira, ndërsa kompanitë vendëse mund të shesin produktet e tyre me lehtësi në tregjet e huaja. Marrëveshja u mundëson kompanive në vendet kontraktuese qasje të ngjashme ose më të mirë se sa konkurrentët e tyre nga vendet e treta, sipas EFTAs. Kryetari i Udës Ekonomike të Kosovës, Lulzim Rafuna, thot për Radion Europa e Lirë se kjo marrëveshje nënkupton shumë për Kosovën.
Kështu që është një marrëveshje shumë e mirëseardhme për Kosovën, marrëveshje të tilla për një treg shumë i vogël Kosova, duhet me kanë qëllim strategjik që ta ma shumë se kjo i ndimon edhe me tisë investime të huja, për arsye se çdo investitor që vjen investon Kosovë dhe prodhon dhe i eksporton modrat në këto vende të EFTA-s.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti u shprehi bindur pas nënshkrimit të marrëveshjes në Davos të Zvicrës se ajo do të sjellë përfitime për bizneset, industritë dhe qytetarët e të gjitha vendeve palë. Marrëveshja mes Kosovës dhe EFTA-s mbulon fusha si tregtia e mallrave dhe shërbimeve, të drejtat e pronësisë intelektuale, lehtësimin tregtar, zhvillimin e qëndrueshëm tregtar dhe provizionet ligjore e horizontale. Sipas Rafunës, prodhuesit vendas do të përfitojnë më së shumti nga kjo marrëveshje, për arsye se do të kenë mundësi që të gjitha produktet me origjinë të Kosovës të eksportojnë në këto vende, pa pasur nevojë të paguajnë tarifë doganore. E njëjta do të vlejë edhe për mallrat që hyjnë në Kosovë nga këto vende. Kompania S-Print, me bazë në Podujev, e cila merret me prodhimin e veshjeve sportive, ka vite që eksporton prodhimet e veta në anëtarën e EFTA-s, Zvicër, si dhe në vendet e tjera rajonale dhe europiane. Pronari i saj, Sami Sopa, thot për Radion Europa e Lirë se kompania është përballur në të kaluarën me vështirësi për të eksportuar në tregun zviceran, duke u detyruar të paguajë tarifë shtesë doganore.
Kam menduar që është mall evropian edhe është tut pa problem. Ma vonë është konstatuar që është nga Kosova. Edhe është dashë për shumë vërsa tonë më pagu dherin 10% plus, pra ndaj kjo ka qenë një pengesë shumë e madhe, po shpesojnë që është ka e kalu.
A shpreson se marrëveshja do t'ja lehtësoj eksportin në tregun zviceran, të cilin e cilëson si shumë të voleqshëm dhe të rëndësishëm. Rrëth 115.000 kosovar jetojnë në Zvicër,